ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 29 ოქტომბერია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა. საქართველოში გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. დღეს მას ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ. საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებისადმი გამოხმაურებით ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგრასმუსენი გიორგი მარგველაშვილ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს. მისი განცხადების ტექსტი ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე დევს პირველ ადგილზე ჯერ კიდევ, სადაც წერია: ვულოცავ ქართულ ხალხს გამჭვირვალე და მშვიდობიანი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებას, სადაც გამოხატვის, გადაადგილებისა და შეკრების ფუნდამენტური უფლებები უზრუნველყოფილი იყო. ამ არჩევნებით საქართველომ დემოკრატიის კიდევ ერთი გამოცდა ჩააბარა და კონკრეტული ნაბიჯი გადადგა ევროატლანტიკური სტანდარტებისკენ. მე მოვუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას ქვეყანაში გააგრძელონ ერთად მუშაობა საქართველოს ამბიციური რეფორმის მიღწევაში. ვულოცავ გიორგი მარგველაშვილს არჩევნებში გამარჯვებას წარმატებას უსურვებ, როგორც ქვეყნის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს და ველით მასთან მუშაობას ახალ რანგში აცხადებს ანდერს ფოგ რასმუსენი. რასმუსენის თქმით, საქართველო ნატოს ახლო და სანდო პარტნიორია და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი გააგრძელებს ახალ პრეზიდენტთან და მის გუნდთან მუშაობას, რომ დაეხმარონ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის ამოცანების შესრულებაში და ნატო საქართველოს ურთიერთობის უფრო გაძლიერებას შეუწყონ ხელი. შეერთებული შტატები ულოცავს საქართველოს მოქალაქეებს მათ ქვეყანაში ჩატარებულ მშვიდობიან საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოწმენი ვართ ყველა ქართველის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ისტორიული დღისა, რაც არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან ქვეყნის დაახლოებისკენ. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯერ ფსაკის განცხადებაში. ამერიკელი მაღალჩინოსანი მოუწოდებს ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას კონსტრუქციული ერთობლივი მუშაობით განამტკიცონ საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობა, ხელი შეუწყონ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას, ქვეყნის დემოკრატიულ და ეკონომიკურ განვითარებას. იმედით ველით მომავალ თანამშრომლობას საქართველოს არჩეულ პრეზიდენტთან, მთავრობასთან და პარლამენტთან, რათა სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზე დავაჩქაროთ საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება და ხელი შეუწყოთ საქართველოს მოსახლეობის ნათელ მომავალსო, ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში გაემგზავრა, იუწყება სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. მიხეილ სააკაშვილი აეროპორტში ტელევიზიით გავრცელებული მისი მიმართვის შემდეგ მისულა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ვიზიტის დეტალებს ისინი დღეს დილით გავრცელებენ, წერს ინტერპრეს ნიუსი. ადმინისტრაციაში აღნიშნავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ევროპაში მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტთან ერთად ევროპაში დედაქალაქ თბილისის მერი გიგი უგულავაც გაემგზავრა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მოსახლეობას გუშინ პრეზიდენტის სასახლიდან მიმართა. ჩემი პრეზიდენტობის მეორე ვადა დასასრულს უახლოვდება, გუშინდელი არჩევნების შედეგი ჩვენთვის უკვე ცნობილია და შესაბამისად საპრეზიდენტო სასახლიდან ეს ჩემი ბოლო მიმართვაა საქართველოს საზოგადოებისადმიო, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ თქვენგანს, ჩვენი საყვარელი საქართველოს მოქალაქეებს, იმისთვის, რომ ორჯერ მომეცით შესაძლებლობა მემსახურა ჩემი ქვეყნისთვის პრეზიდენტის რანგშიო. მან ასევე ილაპარაკა იმაზე, თუ რას თვლის ის ბოლო 10 წლის მიღწევად საქართველოში. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე სტანისლავ ლაკობა გადააყენეს თანამდებობიდან. შესაბამის განკარგულებას ხელი მოაწერა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა. ლაკობამ თავის გადაყენებას განუკითხაობა და კანონის დარღვევა უწოდა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განმარტა, რომ პრეზიდენტთან უთანხმოება აღმოსავლეთში, ანუ გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის პასპორტიზაციის პრობლემამ გამოიწვია. პარლამენტმა არ დაუჭირა მხარი პრეზიდენტის პოზიციას, რადგან გამოდიოდა, რომ ანქვაბი სწორედ ამ რაიონების პასპორტიზაციას მოითხოვდა. რამდენადაც ცნობილია, ამ ხალხს ძირითად ორმაგი მოქალაქეობა აქვს. ამ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეები არიან. ჩვენ კანონმდებლობაში კი არ არსებობს დებულება, რომლითაც საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ გახდნენ აფხაზეთის მოქალაქეები. მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება გახდნენ აფხაზეთის მოქალაქეებიო, განაცხადა ლაკობამ, რომელიც პირობას დებს, რომ ანკორთან უთანხმოებაზე მომავალში უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს. უცხოეთის ამბებზე გეტყვით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ტელეფონით ესაუბრა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. საუბარი შეეხო ირანის ბირთვულ პროგრამას, ისრაელი-პალესტინის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს და სხვა საკითხებს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთ შეეხებოდა. როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, შეერთებული შტატები ცდილობს როგორმე შეარბილოს ისრაელის პოზიცია. ისრაელის გაღიზიანება კი გამოიწვია იმის მოლოდინმა, რომ ირანის მიმართ სანქციები შესუსტდება ირანის ახალი პრეზიდენტის მიერ გამოთქმული გარკვეული პოზიციების გამო. ავღანეთის პრეზიდენტი, პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი შეიკრიბებიან დღეს ლონდონში. შედგება ეს შეხვედრა, როგორც მოელიან ავღანეთის პრეზიდენტი პაკისტანს მოსთხოვს, რომ მან გაამხილოს ტალიბანის ყოფილი სამხედრო მეთაურის, ერთ-ერთი მეთაურის ადგილსამყოფელი, რომელიც პაკისტანში იმყოფება. შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ის აბსოლუტურად წინააღმდეგია იმისა, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვა თავის მოკავშირეებზე თვალთვალს ახორციელებდეს. დაიან ფინსტეინმა ეს განცხადება გააკეთა ურჩაბაც მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების ეროვნული უშრობის სააგენტოს შესახებ ანგარიში გავრცელდა, რომ ეს უწყება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრებს აყურადებდა.
ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, მან ახალი ამბები გაგვაცნო. 9:07 შესრულდა ამასობაში საქართველოში და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავაც საპრეზიდენტო არჩევნების თემით უნდა გავაგრძელოთ გადაცემა და ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. ზუგდიდის ნომერ 67 საარჩევნო ოლქის მონაცემებით მარგველაშვილი 46.81%, ბაქრაძე 40.95% და ბურჯანაძე 8.47%. აი, სწორედ ასეთი არის აი ამ საარჩევნო ოლქის მონაცემები. როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო კანდიდატების ზუგდიდის შტაბის ხელმძღვანელები არჩევნების შედეგებს? ამის შესახებ ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონიაგვი ამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის. დიდი მშვიდობის თეა.
მოგესალმები
ნინო. ეს არის საბოლოო მონაცემები, რაც ამ ოლქიდან არსებობს, თუ კიდევ შეიცვალა თქვა წუხანდლის მერე რაიმე?
აი, ოდნავ შეიცვალა მონაცემები და მე საბოლოო მონაცემებს გეტყვით. მარგველაშვილს აქვს 46.6%, მეორე პოზიციაზე დავით ბაქრაძე 40.81%, ნინო ბურჯანაძე არის 3.38% და ნათელაშვილს აქვს 1.77%. ყველა უბნის შედეგები, ასათივე უბნის შედეგები არის ამ დროისთვის შეჯამებული, მცირედი კორექტივები შეიტანეს. და როგორ აფასებენ საპრეზიდენტო კანდიდატების უგდიდი შტაბის ხელმძღვანელები არჩევნების შედეგს? ნინო ბურჯანაძის შტაბის ხელმძღვანელმა სამირა ხადუამ რადიო ათინას განაცხადა, რომ უბანზე კომისიის წევრები კოჰაბიტირებულად მოქმედებდნენ. აი, ჩვენ შეგვიძლია სამირა ხადუას კომენტარი მოვისმინოთ.
საარჩევნო გარემო შედარება არ შეიძლება ვთქვათ საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით, მაგრამ 13 კაცი იყო უბანზე კომისია, ერთნი იყვნენ ესენი 13-ვე. ჩვენ ვიყავით დამოკიდებული მხოლოდ დამკვირვებლებზე და წარმომადგენელზე და მეცაც გეტყვით, კაბინეტში, სადაც არის მიმუში გაკრული პრეზიდენტების გვარები, საპრეზიდენტო კანდიდატების გვარები, აღმოჩნდა უმრავლეს უბანში შემოხაზული იყო მთლიანად გვარით 5 ნომერი ბაქრაძე და 41 ნომერი მარგველაშვილი.
ეთენა თავი მოძრაობის დავით ბაქრაძის შტაბის ხელმძღვანელი როშა დამენია რადიო ათინასთან ამბობს, რომ ზუგდიდში მათ კანდიდატს გამარჯვებამდე 0.7% დააკლდა. აი რა განაცხადა ლაშა დამენია.
გვაყოფილი არა ვარ, იმიტომ რომ სულ რაღაც პატარა შანსი დაგვაკლდა 0.7%-ით წავაგეთ ამ შემთხვევაში ზუგდიდი, მაგრამ რო თავისკრივ ხელისუფლების წრეხმა იმოქმედა ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა სოფლის გამგებლები ფაქტიურად დააშინეს და ყველა იყო დაბარებული და უცხრეს, რომ იმ უბან სადაც ნაციონალები მოგიგებენ იმ სოფლის გამგებლებს მოხსნით.
არჩევნების შედეგებით და საბჭოთა გარემოთი კმაყოფილებას გამოთქვამს გიორგი მარგველაშვილის შტაბის ერთ-ერთი ლიდერი მერაბ ქვარაია.
ალოვანი უცხოები, რომლებიც იყვნენ აბსოლუტურად ნეიტრალურები და იყვნენ ალბათ პირველად საქართველოს ისტორიაში დაკავებული იყვნენ ნამდვილად თავიანთი საქმით, რასაც ქვია წესრიგის უზრუნველყოფა და დაცვა, და ყველა ადამიანს პირველად აი ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში, ალბათ მე ვერ ვიცენებ სხვა არჩევნებს, გავსადე რომ შეეფასებიოს ვინმეს.
ზუგდიდის ნომერ 67 საარჩევნო ოლქის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე კობა კვარაცხელია არჩევნების შედეგების შესახებ ახმოვანებს ინფორმაციას ჩვენ მისი კომენტარით ჩაკუთრია მოისმინეთ.
წინასწარი მონაცემებით ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში 54589 არჩევნმა მიიღო მონაწილეობა, ეს არის არჩევნების 34.85%. ამჟამად არის შემოსული საარჩევნო უბნებიდან 10 საჩივარია, პროცედურული საჩივრებია, რომელიც კავშირში არ არის ოქმების ბათილობის საკითხებზე.
ნინო, აი ეს იყო სულ რაც შემელი ამ დროისთვის მოგაწოდოთ ინფორმაცია.
დიდი მადლობა თეამნეს, თეაშონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში ამასობაში საქართველოში 9 საათი და 11 წუთი შესრულდა და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად კიდევ შემოგვიერთდებიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები, განვაგრძობთ საუბარს როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების თაობაზე, ისე სხვა პრობლემურ საკითხზე, გეტყვით მაგალითად როგორც არის ფოჩი დევნილთა საკითხი და მათი პრობლემები. როგორ შეაფასეს საქართველოში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები ადგილობრივმა და საერთაშორისო დამკვირვებლებმა? რა გეგმები აქვს საქართველოს ახალ პრეზიდენტს? მოვისმენთ სიუჟეტს გიორგი მარგველაშვილის გეგმების თაობაზეც. გადაცემის მეორე ნაწილშიც ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო და იმ მოლოდინებზე ვისაუბრებთ, რაც ახალი პრეზიდენტის არჩევნებს შეიძლება მოჰყვეს ქვეყანაში, როგორ წარიმართება მოვლენები საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ჩვენი გადაცემის დილის სტუმარ პოლიტოლოგ ლევან ცუცქირიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. მოვისმენთ ასევე სპორტულ და ინტერნეტ სიახლებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენეთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ჩვენი თემა კვლავაც საპრეზიდენტო არჩევნებია. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, ამჯერად აჭარიდან, ბათუმიდან. რა სახის დარღვევები აღმოაჩინეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა აჭარაში და სულ რამდენი საჩივარია შესული საარჩევნო კომისიებში? როგორი იყო აქტივობა და როგორ გადანაწილდა ხმები აჭარაში? ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინო. დიახ, დავიწყოთ მონაცემებით. ბათუმში სულ 106 უბანი იყო გახსნილი და მოსახლეობის აქტივობა 53%-ზე შეადგინა. კანდიდატებს შორის ხმები წინასწარი მონაცემებიდან ასე გადანაწილდა: გიორგი მარგველაშვილი 58.51%, დავით ბაქაძე 20.31%, ნინო ბურჯანაძე 15%, რაც შეეხება ქუბულეთს, აქციონერებში აუცილებლად 30%-ზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა და მათ უმეტესობა 63.76%-მა მიესალმა პროცენტმა გიორგი მარგველაშვილი აერჩია, მეორე 21.7%-ით დავით ბაქრაძე გავიდა, 12.38%-ით ნინო ბურჯანაძე მესამე ადგილი დაიკავა. ხელოჩავში გიორგი მარგველაშვილმა 59.99 მიასადი% მიიღო, 7.27 მიასადი%, ნინო ბურჯანაძე მესამე ადგილზე, დავით ბაქრაძე 6.59 მიასადი%, ISP% მაჩვენებელი მიიღო. ქედის ოლქში ხვები ასე გადანაწილდა, ქართული ეცნების კანდიდატს ფადა 57.59 მიასადი%, ერგო წილა 19.56% მოიპოვა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა, 6.51 მიასადი%, ნინო ბურჯანაძემ. შუახევში მარგველაშვილი 54.3 მიასადი%, 23.3%, დავით ბაქრაძე, ნინო ბურჯანაძე 6.2 მიასადი%, და ბოლოს ხულო გიორგი მარგველაშვილი 45.15 მიასადი%, დავით ბაქრაძე 22.11 მიასადი%, და ბურჯანაძე 6.79 მიასადი%. რაც შეეხება საჩივრებს, ლათინის 79-ე საარჩევნო ოლქში სულ 23 საჩივარი შევიდა, 22 იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შედგენილი საჩივარი და ერთი კი უმცირესობის, ანუ ოპოზიციურ პარტიებს ეკუთვნოდა. შეგვიძლია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორს ნაბდებს მოუსმინოთ.
ორი საჩივარი ეხება იმას, რომ არასათანადო დოკუმენტით მოხდა ხმის მიცემის უფლების მიცემა ამომრჩეველზე, ანუ ერთ შემთხვევაში დევნის მოწმობის გარეშე მიაცემინეს ამომრჩეველს ხმა, მეორე შემთხვევაში კი ვადაგასული პირადობის მოწმობით. ამ შემთხვევაში ვითხოვთ ჩვენ დისციპლინარულ პასუხისგებლობას საჩვენო ადმინისტრაციის.
თერთმეტის საჩივარჩევი და ქობულეთის 94 საარჩევნო ოლქში 75-ე უბნის მოეწემების პასივად ცნობას მოითხოვდნენ ათ ლეიბორისტები, რადგანაც საკონტროლო ფურცელზე არ იყო ხელმოწერები. მოთხოვნა კომისიამ დააკმაყოფილა და ეს მონაცემები პასივად იქნა ცნობილი. ქედაში 4 საჩივარჩევი და სულ ძირითადად პროცედურული ხასიათის დარღვევები იყო და კომისიის რამდენიმე წევრს გამოეცხადა საყვედურები. ხულში 1 დარღვევა და და მ18 უბანზე და ეს რეგისტრატორის მექანიკურ შეცდომა ჩაითვალა. ჩაოჩაოსა და შუახევში ბოლო მონაცემებით საარჩევნო კომისიაში საჩივრები არ შესულა.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდათ, რომელიც ბათუმიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში და როგორც მისგანაც მოისმინეთ, აჭარაში როგორც ჩანს ნაკლები იყო ასე ვთქვათ საჩივრების რაოდენობა. პრინციპში ეს არჩევნებიც იმითი გამოირჩეოდა, რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა საკმაოდ მცირე საჩივრები დაწერეს დარღვევებთან დაკავშირებით. 9:17 წუთი არის საქართველოში და ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს ის.
დღეს არჩევნების შემაჯამებელი არაერთი პრესკონფერენცია გამართება. მაგალითად ზურაბ ბიგვა პოლიტოლოგი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას, ტრადიციონალისტთა ლიდერი, პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი ოფირი აკაკი ასათიანი, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი ირაკლი სესიაშვილი, დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას, პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი პოლიტიკის საკითხებში კახა კახიშვილი და ასე შემდეგ. იანოდიაც გამართავს დღის მეორე ნახევარში ბრიფინგს. სხვა ამბებსაც შეეხება, საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს გამართება ბრიფინგი. იუსტიციის სახლში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათა შორისი კომისიის ხდომა დღეს დაგეგმილი 11 საათზე. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის ხდომა გამართება 11 საათზე. იწყება ეს ხდომაც სასტუმრო ამბასადორში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ახალგაზრდული ორგანიზაცია საკანონმდებლო ინიციატივის სტუდენტების სტაჟირება სოფლის მეურნეობის სექტორში პრეზენტაციას გამართავს. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი შეერთებული შტატების საელჩოში შეხვედრას გამართავსო, ასეა დაანონსებული. უფლებამოსილი ნანა კაკაბაძე გეგმავს დღეს Briefings ასევე და ბოლოს კვლავ არჩევნების თემას მიუბრუნდები მედია ცენტრში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია შემაჯამებელ Briefings გეგმავს 3 ნახევარზეა დაგეგმილი ეს ღონისძიება.
ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს 9 საათი და 19 წუთი შესრულდა. საქართველოში განაგრძობთ გადაცემას ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნებისა და მისი შედეგების თაობაზე საუბრით. 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნება მნიშვნელოვანი დარღვევების გარეშე ჩაიარა თანაბარ და თავისუფალ გარემოში. ასეთია დასკვნა, რომელსაც ადგილობრივთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც იზიარებენ. რა სახის დარღვევები აღინუსხა ხმის მიცემის დღეს და რამ გამოიწვია არჩევნების თავისუფლების ხარისხის მნიშვნელოვანი ზრდა? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინოთ ახლა.
2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობა 65 საერთაშორისო და 60 ადგილობრივი ორგანიზაცია აკვირდებოდა. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია 50-მდე დეპუტატით იყო წარმოდგენილი. 27 ოქტომბრის არჩევნებს მაღალი შეფასება მისცა ეუთო სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა მატეო მეკაჩმა.
We have stated in a preliminary statement by the election observer international election observer.
ჩვენ ვაცხადებთ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოს შეიქმნა გარემო, სადაც მოსახლეობა შეეძლო ხმა გაცილებით თავისუფლად მიეცა. ასევე მოსახლეობას მედიისგან ინფორმაცია მიეწოდებოდა რეგულაციის გარეშე, როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის, ასევე არჩევნების დღეს. გარდა ამისა, ჩვენი შეფასებით, უბნების გახსნის, ხმების მიცემისა და დათვის პროცესი პოზიტიური იყო.
The counting, the voting and the opening in the police stations was positive in the country.
არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი, რომლის თქმითაც 27 ოქტომბერი იყო ისტორიული დღე საქართველოს დემოკრატიისა და მისი თვითოეული მოქალაქისათვის.
The embassy supports the work of OSCE ODIHR election observation.
საელჩო მხარს უჭერს ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის ODIHR-ის სადამკვირვებლო მისიას. ჩვენ ვიზიარებთ შეფასებას, რომ საქართველოს მოსახლეობამ თავისუფლად გამოხატა საკუთარი ნება საარჩევნო ყუთთან და შესაბამისად ეს არჩევანი ზუსტად დაისახა საარჩევნო პროცესში საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. ვუერთდებით საქართველოს ყველა მოქალაქეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი არჩევნების აღნიშვნაში საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი გაძლიერებისთვის.
27 ოქტომბრის არჩევნების გამორჩეულობაზე ამახვილებენ ყურადღებას ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, ძირითადად ადგილი ჰქონდა უმნიშვნელო საორგანიზაციო ხასიათის დარღვევებს.
პროცესი მთლიანად როგორც კენჭის ყვის, ასევე შედეგების აღწერის პროცესს ვაფასებთ დადებითად. ჩვენი თქვათ მეთოდოლოგიის საფუძველზეც გამოიკვეთა, რომ ყველა კომპონენტში ხარისხი არის გაუმჯობესებული, ხდება ნაკლები დარღვევა როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ რეალურად იდენტიფიცირება გაუკეთეთ მხოლოდ 12 საარჩევნო უბანს, სადაც დარღვევები ხდებოდა მრავალჯერადად.
თუმცა ნინო ლომჯარიას თქმით, ეს დარღვევები არ ყოფილა იმგვარი, რომ დამკვირვებლებს მოეთხოვათ უბნების შედეგების ბათილად ცნობა ან ბიულეტენების გადათვლა. არჩევნების პროცესში მნიშვნელოვანი დარღვევები ვერც ახალგაზრდა იურისტთა 400-მა დამკვირვებელმა აღმოაჩინა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დაიწერა 33 საჩივარი და 50-მდე შენიშვნა, 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ხარისხი თვისებრივად განსხვავდებოდა ყველა წინა არჩევნებისაგან. რა არის ამის მიზეზი?
მთავარი განპირობებელი ფაქტორი არჩევნების კარგად ჩატარების არის ხელისუფლების დამოკიდებულება არჩევნებისადმი და მისი ნება, როგორი არჩევნების ჩატარება სურს ხელისუფლებას, სურს მას, რომ გამოიყენოს ადმინისტრაციული რესურსი სამართალდამცავი ორგანოების სახით თუ ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ მეტი ხმა მიიღოს და გაყალიბდეს თუ ასე შემდეგ, თუ მას უნდა თავისუფალ კონკურენტულ გარემოში არჩევნების ჩატარება. და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიქრობ პრემიერის და ზოგადად ხელისუფლების დამოკიდებულება მნიშვნელოვან წილად განაპირობა ის, რომ არჩევნებმა ასეთ რეჟიმში ჩაიარა.
არჩევნების სამართლიან და თავისუფალ გარემოში ჩატარებაზე მიუთითებს მრავალეროვანი საქართველოს მონიტორინგიც, რომელიც ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ჩატარდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის არნო სტეპანიანის თქმით, ნიშანდობლივია ის, რომ ყველა წინა არჩევნებზე მარნეულსა და ახალქალაქში ამომრჩეველთა აქტიურობა ლამის 100%-ს აღწევდა, წელს კი 40%-ს არაცილებია.
ჩვენ ამ წლების მანძილზე ვამბობდით იმას, რომ გააზრეულ არჩევნებს სარაკეთებენ არჩევლები, იმას ვამბობდი, რომ კლანებს ფაქტობრივად მიყავთ ეს არჩევლები თქვათ უბნებზე, მარშრუტკები, კარუსელები და ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო დეტალს გეტყვით, რომ იქ, სადაც არჩევლის აქტივობა არის დაახლოებით 70%, იქ გვაქვს პრეტენზიები უბნებში, ისე ვთქვათ, იქ სადაც 20-დან 25-მდე მერყობს, ну თითქმის არც ერთი პრეტენზია არ გვაქვს. შემდეგ ნიშნავს ის, რომ უფრო სუფთა ჩაატარეს არჩევნები იქ, სადაც გადაფიქსირდა არჩევნის ესეთი რაოდენობა.
ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები პირველად დასკვნებში ასევე აღნიშნავენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპოლიტიკურობას, თუმცა რეკომენდაციის სახით კომისიის თავმჯდომარეს ურჩევენ გადაამზადოს საუბნო და საოლქო კომისიის წევრები, რომელთა მაღალმა კვალიფიკაციამ სამომავლოდ უნდა გამორიცხოს იმ ტიპის დარღვევები, როგორსაც ადგილი ჰქონდა 27 ოქტომბრის არჩევნებზე.
თქვენ ჯიმშა რეხუაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:25 წუთი არის საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და კვლავ ნინო გელაშვილს უნდა დავუთმო მე მიკროფონი. როგორ ამინდს კვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები, ეს ბოლო დღეები არის მართლაც არაჩვეულებრივი ამინდი დგას. ყოველ შემთხვევაში თბილისში მაინც ნახოთ.
დღესაც ჩვენიერი ამინდია, შემოდგომის ამინდი და ანონსებული მთელ საქართველოში უნალეკო ამინდი იქნება ყველგან და მზიანი. ბათუმში +19 გრადუს მიაღწევს აირის ტემპერატურა, სოხუმში 17 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, ფოთში 21 გრადუსი. ქუთაისში +22 გრადუსამდე დათბება დღეს, მესტიაში +15 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში +20, ამბროლაურში 18 გრადუსი სითბო, ახალციხეში +16, გორში +19 გრადუსი, ცხინვალში +18 გრადუსამდე დათბება, სიღნაღში +17 ანამარაუდები, რუსთავში 20 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 18 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისში დღეს ისევე როგორც ყველგან, რაც ჩამოთვალე უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 21 გრადუსი იქნება თბილისში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი, როგორ ამინდს კვირდებიან სინოპტიკოსები და გადავინაცვლებთ კიდევ რეგიონში. ამჯერად უკვე არა საპრეზიდენტო არჩევნების თემატიკით, ასე ვთქვათ. ფოთის დევნილთა სამსახურში დევნილმა ქალმა თვითმკვლელობასა და ის საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვს. როგორც დევნილთა სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, უწყება დევნილი ოჯახისათვის ფართით დაკმაყოფილების საკითხს განიხილავს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მისგან შევიტყობთ შეძლების დაგვარად დეტალებს. თეა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. ნინო დიახჩამთელობის სოციალური დაცვისა და დემილთა სამსახურში 60 წლის ქალმა ფანჯრიდან გადახტომა მას შემდეგ სცადა, რაც მისი საკითხი შესასწავლად გარკვეული დრო ითხოვეს. ხელისუფლებას დროებითი საცხოვრებელი ფართის გამოყოფა სთხოვდა. რამდენიმე დღის წინ ფოთში ასევე ადგილობრივ ოჯახს ახლა დაშენებულ ნატოსკი რეაბილიტირებულ კორპუსებში ბინები გადაეცათ. ქალბატონი, რომელმაც თვითმკვლელობა სცადა, 4-სულიან ოჯახში ცხოვრობს, იგი უკიდურეს სიტუჭირეში ცხოვრობს, როგორც თავადაც ხადებს. დევნილი ოჯახი რამდენიმე წელია ნაქირავებინეს ცხოვრობს და ის სახელმწიფოს ბალანზე არსებულ შენობაში ფართის გამოყოფას ითხოვდა, თუნდაც იქ, სადაც დევნილები ამ ახალ რეაბილიტირებულ კორპუსებში შესვლამდე დროები ცხოვრობს. დევნილთა განყოფილების უფროსი ივონა წაბრია თავად შეესწრო ფაქტს, თუ როგორ ცდილობდა ქალი ფანჯრიდან გადახტომას. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი.
მოგმართა დემილმა, რომელიც ითხოვდა საცხოვრებელ ფართს სახელმწიფოს ბალანზე მყოფ შენობაში. ჩვენ განუმარტეთ, რომ დაეწერა განცხადება, რის მერე ქალბატონმა სცადა თავის მოკლა. ჩვენ გამოვიძახეთ პატრული სასწრაფო, მოახდინეთ რეაგი.
ჯანმრთელობის სოციალური დაცვისა და დემილთა სამსახურის უფროსის მარინა ღონტის თქმით, საკითხს სპეციალური კომისია შეისწავლის.
მას უნდა იმ ადგილას ჩასახდეს, სადაც აი ეთში ამ წუთში მცხოვრები ადამიანები ცხოვრობდნენ მანამ, ხო, იმათვა დაცალეს ბინები. მაგრამ ამისთვის შექმნილი არის კომისია, შეიკრიბება და გადაწყვეტენ, იმიტომ რომ ადგილობრივი მოსახლეობის 600 განცხადება მერიაში, რომელსაც არ აქვს არანაირ საშუალებას და არ აქვს არანაირ საცხოვრებელი. მე რომ მკითხოს კაცმა, მივიყვანდით ამ ქალს, ვთქვათ, და იქ დღესაც ჩავასახლებდით, მაგრამ 600 ადამიანი მოვაკეთა და დაიწყებს აგენდან გადახტობას და ასე უკანონოდ ვერაფერს ვერ მიზამთ, ხო? ამას სჭირდება კომისია, სჭირდება გადაწყვეტილება.
ხალხთან გუშინი ამბობდა, რომ მისი მოთხოვნის შეუცვლელობის შემთხვევაში პროტესტის უკიდურესობას მიმართავს. ნინო.
დიდი მადლობა თეა, ეს გახდათ თეა აფსარიძე, რომელიც ფოთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, ის დევნილთა პრობლემებზე საუბრობდა, დევნილმა ქალმასა და თვითმკვლელობა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვს ის. სულ რამდენიმე წამში შესრულდება საქართველოში 10-ის ნახევარი და ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სულ უფრო მეცა და მეტ მილოცვას იღებს საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი მსოფლიო ლიდერებისგან. ევროკომისარმა გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ და საგარეო ურთიერთობების და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმაც მიულოცეს მარგველაშვილს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება, მათ ერთობლივი განცხადება გავრცელეს ევროკავშირის ოფიციალურ ვებსაიტზე. ვულოცავთ ახლადარჩეულ პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს კვირას ჩატარებულ არჩევნებში გამარჯვებას, ვულოცავთ აგრეთვე ქართულ ხალხს, მათი ქვეყნის ძლიერი დემოკრატიული ხარისხის დემონსტრაციას. მივესალმებით ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტების და ადამიანის უფლების ოფისის და სხვა საერთაშორისო საადამკვირებლო მისიების წინასწარ ანგარიშს, ნათქვამია ფიულესა და ეშტონის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი მოუწოდებენ გიორგი მარგველაშვილს ითანამშრომლოს პრემიერ-მინისტრთან, მთავრობასთან, პარლამენტთან, მათ შორის ოპოზიციის ჩათვლით, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საქართველოს ამბიციური პროგრამის რეფორმებისა და ინსტიტუტების განვითარებისთვის. ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობაში, ნათქვამია განცხადებაში, ჩვენ ველით საქართველოსთან მჭიდრო თანამშრომლობის გაგრძელებას პოლიტიკური ასოციაციისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის კუთხითო. აღნიშნულია შტეფან ფიულესა და კეტრინ ეშტონის ერთობლივ მისალოც განცხადებაში. გავრცელდა ასევე ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფო გრასმუსენის მილოცვაც, ესეც ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული. ამ არჩევნებით საქართველომ დემოკრატიის კიდევ ერთი გამოცდა ჩააბარა და კონკრეტული ნაბიჯი გადადგა ევროატლანტიკური სტანდარტებისკენ. მოუწოდებ ყველა პოლიტიკურ ძალას ქვეყანაში გააგრძელონ ერთად მუშაობა საქართველოს ამბიციური რეფორმის მიღწევაშიო, აღნიშნულია ანდერს ფო გრასმუსენის მისალოც განცხადებაში. სოციალურ ქსელში გავრცელდა ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის კავკასიასა და შუა აზიაში საგანგებო წარმომადგენლის ჯეიმს საპატურაის მცირე მილოცვაც. მილოცვის ტექსტიც გილოცავთ საქართველო საერთო შეფასებით ეუთოს ჩათვლით თქვენ ჩაატარეთ სამართლიანი ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი კარგად ორგანიზებული არჩევნები ყოჩაღო, აღნიშნავს ჯეიმს აპატურაი. ასევე სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისგან მილოცვებიც მოდის ასე ვთქვათ საქართველოში, როგორც მეზობლებისგან, ისე სხვა ევროპელი ლიდერებისგან. რაც შეეხება სხვა ამბებს, ცნობილი გახდა, რომ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს კერძოდ ინფორმაციას, რომ საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში გაემგზავრა გუშინდელის სატელევიზიო გამოსვლის შემდეგ. ის მისულა აეროპორტში. დღეს დილით უნდა გავრცელდეს ინფორმაცია დეტალებზე მისი ვიზიტისა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აღნიშნავთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ევროპაში მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. არსებული ინფორმაციით, პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად ევროპაში დედაქალაქის მერი გიგი უგულავაც გაემგზავრა. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის გუშინდელ სატელევიზიო გამოსვლას, მან განაცხადა, ჩემი პრეზიდენტობის მეორება და დასასრულს უახლოვდება, გუშინდელი არჩევნების შედეგები ჩვენთვის უკვე ცნობილია და შესაბამისად საპრეზიდენტო სასახლიდან ეს ჩემი ბოლო მიმართვა საქართველოს საზოგადოებისადმიო. მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილს ორჯერ მიეცა შესაძლებლობა ემსახურა პრეზიდენტის რანგში. მიხეილ სააკაშვილმა შეაჯამა ბოლო 10 წლეულის მოვლენები გუშინდელი ვრცელი გამოსვლისას. აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის უშიშრობის საბჭოს თავმჯდომარე სტანისლავ ლაკობა გადააყენეს თანამდებობიდან. ამ განკარგულებას ხელი მოაწერა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა. ლაკობამ თავის გადაყენებას განუკითხაობა და კანონის დარღვევა უწოდა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განმარტა, რომ პრეზიდენტთან უთანხმოება აღმოსავლეთში, ანუ გალის რაიონში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობის პასპორტიზაციის საკითხმა გამოიწვია.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები და ახლა მეორე მიკროფონს დავუთმობ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლეებით შემოგვერთს. აი დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები დოპინგ სკანდალში გაეხვა. საქართველოს ძალოსნობის ფედერაცია ინფორმაციის ოფიციალურად დადასტურებისგან ჯერ თავს იკავებს, მაგრამ ქართულ სპორტულ წრეებში ეს უსიამოვნო ამბავი უკვე მთავარი სასაუბრო თემა გახდა. 27 ოქტომბერს პოლონეთის ქალაქ ვროცლავში მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართა. წინასწარი მონაცემებით საქართველოს ნაკრები ფიცარნაგზე 4 სპორტსმენით უნდა გასულიყო, მაგრამ ჩემპიონატი ისე დასრულდა, შტანგა არც ერთ ქართველს არ აუწევია. მოგვიანებით კი გაერკვა, რომ ეროვნული ნაკრები პოლონეთში არც კი გამგზავრებულა. საქართველოს ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელმა პავლე კასრაძემ უკვე დაადასტურა, რომ დოპინგ ტესტმა დადებითი შედეგია ჩვენა. მან გუშინ განაცხადა, რომ პრობლემა ნაკრების რამდენიმე წევრს შეექმნა, მაგრამ გვარების დაკონკრეტებისგან თავი შეიკავა, რადგან ჯერ ეგრეთ წოდებული კონფიდენციალობის პერიოდია, როდესაც დოპინგის მიღებაში მხილებულ მხარეს უფლება აქვს თავისი სიმართლის დასამტკიცებლად იბრძოლოს, ბრალდება გაასაჩიროს და განმეორებითი ტესტი მოითხოვოს. ინფორმაციის ყველა დეტალის გახმაურებაც სწორედ ამ პროცედურების გავლის შემდეგ უნდა მოხდეს. ანტიდოპინგური სააგენტოს ხელმძღვანელმა არც ის შეჯიბრება გაამხილა, რომელზეც ქართველმა სპორტსმენებმა დოპინგის ტესტი ჩააგდეს. სამაგიეროდ ერთ-ერთი პოლონური გამოცემა იუწყება, რომ დოპინგზე ჩავარდნის ფაქტები აპრილ ში დაფიქსირდა ალბანეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. საქართველოს ძალოსანთა ევროპირველობაზე საქართველოს ნაკრები ძალოსანთა ევროპირველობაზე ხუთკაციანი შემადგენლობით გამოვიდა და მათგან ორმა, რაულ ცირეკიძემ და დავით გოგიამ, ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. ევროგანაცხადში იყო ალბერტ კუზილოვიც, რომელსაც დოპინგთან დაკავშირებით პრობლემების გამო უკვე მოხდილი აქვს ერთი სასჯელი. საქართველოს 19 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა კი პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე პირველი თამაში მოიგო და ნახევარფინალში გავიდა. პატარა ვორჯღალოსნებმა ჩეხეთის ნაკრებს 11 ლელო გაუტანეს და საბოლოოდ 69-8 დაამარცხეს. ნახევარფინალში კი ქართველი 19 წლამდელების მეტოქე ესპანეთი იქნება, რომელმაც ყველასთვის მოულოდნელად რუმინეთს აჯობა 27-3. ფინალის მეორე საგზურის მოსაპოვებლად კი პორტუგალია და ბელგია ითამაშებენ. სტამბოლის გალათასარაის და საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრმა მანჩარ მარკოიშვილმა მძიმე ტრავმა მიიღო. თურქული კლუბის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით მარკოიშვილმა ვარჯიშზე მყესი გაიწყვიტა და თამაშს დაახლოებით 3 თვე ვერ შეძლებს. დაბოლოს მსოფლიოს ჩემპიონი საქართველოს ძიუდოის და ახალგაზრდული ნაკრები დღეს დილით თბილისში დაბრუნდა 13 საათზე კი სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში სეზონის უმთავრესი ტურნირის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ამასობაში 9:37 წუთით შესრულდა საქართველოში და განაგრძობთ გადაცემას ისევ და ისევ საპრეზიდენტო არჩევნების თემით. და ჩვენ ვაპირებთ ვისაუბროთ იმ მოლოდინებზე, რაც ახალი პრეზიდენტის არჩევანს შეიძლება მოჰყვეს, როგორ წარიმართება მოვლენები საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ახლა ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ჩვენი დილის სტუმარი პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე. დიდ მადლობას გეტყვით ლევან სტუდიაში სტუმრობისათვის. პრინციპში იმაზე, რაზეც დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, ყველაფერი თქვათ ვარაუდებს, მოლოდინებს დაეყრდნობა ალბათ და დაეფუძნება. არ ვიცი, მოდით ასე გკითხავთ, როგორი მოლოდინი გაქვთ თქვენ, როგორი პრეზიდენტი იქნება გიორგი მარგველაშვილი? ალბათ გაქვთ რაღაც მოლოდინები მეტნაკლები მაინც.
ჩემ მოლოდინები უკავშირდება იმ უფლებამოსილებებს, რომლებიც გააჩნია პრეზიდენტს, ამიტომ ახალი პრეზიდენტი ბევრად უფრო შეზღუდული უფლებამოსილებებით გააგრძელებს თავის საქმიანობას. მას ექნება წარმომადგენლობითი ფუნქციები საგარეო პოლიტიკაში და ექნება შეერაღებული ძალების მხედართმთავრის ფუნქცია. იმედი ამ უკანასკნელის გამოყენება საჭიროება არ დადგება. სხვა მხრივ, ეს პრეზიდენტი წარმოადგენს იმ პოლიტიკას, რომელსაც პარლამენტი და მთავრობა ერთიანად შეიმუშავებს, ამიტომ ეს არ იქნება პრეზიდენტი, რომელიც მართავს პოლიტიკურ ვითარებასა და პოლიტიკურ სიტუაციას, უფრო პირიქით პრეზიდენტი, რომელიც უკვე ასახავს არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასა და არსებულ პოლიტიკურ კურსს.
ბატონ გიორგი, ბატონ ლევან, ძალიან ბევრს საუბრობენ ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობისა და ამჯერად უკვე ამ კოალიციის ურთიერთობებს შორის, თქვათ როგორ გაგრძელდება ეს ყველაფერი, თქვათ არჩევნების შემდეგ. შემდეგ გიორგი მარგველაშვილის არჩევნების შემდეგ როგორ ფიქრობთ, როგორ გაგრძელდება მათი ურთიერთობები, რა შეიცვლება მათ ურთიერთობებში?
Фактически არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა წარმოდგენილი არის პარლამენტში საკმაოდ ფსოლიტურად
40%-ით, ხო?
ო, ამიტომ იმ საკითხებზე, სადაც ნაციონალური მოძრაობის ხმები იქნება მნიშვნელოვანი, ამ საკითხებზე აუცილებელი გახდება გარკვეული თანამშრომლობა კიდევ და კიდევ პარლამენტის შიგნით და ერთგვარი კონსენსუსების მიღწევა. ამიტომ ეს არის ის ვითარება, რომელიც შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებამდე გაგრძელდება. ასევე ადგილობრივ არჩევნებზე კიდევ ერთხელ გამოჩნდება თუ რომელ პარტიას ექნება შესაძლებლობა პოლიტიკის შექმნაში მიიღოს მონაწილეობა ახლა უკვე ადგილობრივ დონეზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, რიგი საკითხებისა, რომლებზეც თანამშრომლობა შიდა პოლიტიკურ თემებზე იქნება გარდაუვალი და ძალიან კარგი იქნება თუ კი საგარეო პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით ეს ორი დიდი პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს პარლამენტში წარმოდგენილი, ისაუბრებს შეთანხმებულად თუ არა ერთი პრინციპის გარშემო მაინც, ეს რაც უკავშირდება საქართველოს სურვილს იყოს ევროპული ოჯახის წევრი, გაწევრი ანდეს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ საქართველომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია ჯერ კიდევ გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის გამარჯვებით, არსებული ხელისუფლების მიერ დამარცხების აღიარებით, ახლა უკვე პრეზიდენტი მშვიდობიანი და კანონიერი გზით შეცვლის და ეს არის ის კაპიტალი, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. თუ კი ესეთ ძირითად სტრატეგიულ საკითხებზე პოლიტიკური ძალები მოახერხებენ თანამშრომლობას, ეს კაპიტალი გამრავლდება და თუ კი ისინი ამას ვერ მოახერხებენ, ეს კაპიტალი უბრალოდ დაიკარგება.
როგორ მიგაჩნიათ არ ვიცი, უბრალოდ თქვენი მოლოდინი როგორი არის ამ შემთხვევაში, რადგან იყოფა პრინციპში ექსპერტთა პოლიტოლოგთა აზრები, ისინი მოახერხებენ ამ ურთიერთობებს თუ ვერ მოახერხებენ? აი თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი მოლოდინი როგორი არის? მარგველაშვილი თავიდანვე საუბრობდა, სანამ ის პრეზიდენტი გახდებოდა და პრინციპში უკვე არჩევნების შემდეგაც საუბრობს იმაზე, რომ კოჰაბიტაციის ხანა, ასე ვთქვათ, დასრულდა. როგორ მიგაჩნიათ, მოახერხებენ ისინი ვთქვათ წარმატებით ურთიერთობას, ის ვთქვათ რის შემდეგაც უკვე იგივე საქართველო მიიღებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ დადებით პოზიტიურ?
კი ბატონო, იცით, მე მარგველაშვილმა განმარტა სხვათა შორის გასგულისხმობდა ამას და შემდეგ, იმიტომ რომ ფიქრობ პოლიტიკოსები უნდა დაადგენენ გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში თავის პირად სურვილებსა და განწყობებზე მაღლა და უნდა იცოდნენ, რომ ეროვნული ინტერესები მოითხოვს გარკვეულ საკითხებზე თანამშრომლობას, ხომ? თუმცა რა თქმა უნდა, არის მთელი რიგი საკითხები, სადაც თანამშრომლობა არ გამოვა, ვერ გამოვა და ვერ შეთანხმდებიან პოლიტიკური პარტიები იმაზე, რომ მოდი აი ეს ვთქვათ ერთად გავაკეთოთ. ეს ამასაც არაუშავს, ანუ დემოკრატიულ გარემოში პარტიებს და პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის ორთაბრძოლა, კონკურენცია და ამავდროულად ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, ამიტომ ბუნებრივი არავის არ აქვს მოლოდინი იმისა, რომ ყველა საკითხზე შეხმატყილებულად ისაუბრებენ ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება. ეს არც მათ ამორჩეველს უნდა, იმიტომ რომ მათ ხმა არ მიუციათ მათი ერთად საქმის კეთების, თუ სხვა ამორჩევლებისა რაღაც კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ პარტიას და კონკრეტულ ხედვას და არა კომპრომისულ ვარიანტებს. თუმცა კომპრომისების საჭიროება თუ კი იქნება მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებთან მიმართებაში და ეს შეიძლება იყოს ერთი, ორი, მხოლოდ რამოდენიმე, აქ უბრალოდ მე ვფიქრობ ეროვნული ინტერესები მოითხოვს, რომ გარკვეული თანამშრომლობა იყოს. აი საკითხები რაც ჩამოთვალე და ამ საკითხებზე იმედია, რომ პოლიტიკოსები დადგებიან საკუთარ პირად რაღაცებზე მაღლა. ამის მოლოდინი ნამდვილად მაქვს, იმიტომ რომ ყველა ხვდება, რომ დღეს საქართველოს აქვს ძალიან კარგი შანსი გამოიყენოს ის მიღწევები, რაც მან მიაღწია, მისი იმიჯი უკეთესია ამარჩევნების შემდგომ. ვილნიუსის სამიტზე ქვეყანა მიდის წელში გამართული და არ გვაქვს არაფერი, რაზეც ვიტყვით, რა ჩვენია, რომ რაღაც ესე მოხდა. წარმატებული ორი არჩევნები ჩატარდა, შეფასება ევთოსი ევროპარლამენტისას ძალიან პოზიტიური იყო, აი მხოლოდ მცირე ტექნიკურ ხარვეზებზე იყო ლაპარაკი. ამიტომ ჩვენ თამამად შეგვიძლია წავიდეთ და ეს კაპიტალი თანდათანობით უნდა გაზარდოს ქვეყანა. ასევე იმიტომ რომ ქვეყანის მიწინაშე მდგარი რისკები არ შემცირებულა, ძალიან ბევრი გამოწვევებია ქვეყნის წინაშე და უპირველესი რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის პოლიტიკა. ჩვენ ნახეთ რუსეთმა როგორ შეაჩერა სომხეთის ევროპასთან ურთიერთობა და ევროპასთან კავშირები. ახლაც სომხეთში ამაზე ბევრს ფიქრობენ, ცდილობენ როგორ შეიძლება რაღაცები იქნებ შეცვალო, მაგრამ ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა, ხო? რუსეთის ზეწოლა საქართველოსზე არ შემცირდება და კიდევ უფრო გაძლიერდება. ძალიან ბევრი რამ შეუძლიათ მოიფიქრონ და გააკეთონ და ამ საფრთხებთან გამყოლებისთვისაც მნიშვნელოვანია
თანამშრომლობა. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, სწორედ ამ ნომერზე შეგიძლიათ დარეკოთ და დაუსვათ ჩვენს სტუმარს შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, თუ გაქვთ ასეთი და დარწმუნებული ვარ, რომ გაქვთ ასეთი მოსაზრებები და შეკითხვები. სამართლიანობის აღდგენა, ეს არის ის ორი სიტყვა შეთანხმება, არ ვიცი, რომელიც უკანასკნელი თვების განმავლობაში მუდმივად და მუდმივად ისმის და მოლოდინი საზოგადოების გარკვეული ნაწილისა არსებობს, რომ თქვათ იგივე მარგველაშვილის, გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტად არჩევნების შემთხვევაში თქვათ დაიწყებოდა სამართლიანობის აღდგენის პროცესი და ამას უკავშირებდნენ გარკვეულწილად კოჰაბიტაციის დასრულების პროცესს. როგორი არის თქვენი მოლოდინები და ვარაუდები ამასთან დაკავშირებით?
პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, უნდა თქვათ ის, რომ ყველას გააჩნია სამართლიანობის სუბიექტური აღქმა. რაც ჩვენთვის არის სამართლიანობა, შეიძლება თქვენთვის იყოს უსამართლიანობა. ამიტომ იმისათვის, რომ ამას რაღაც ობიექტური კატეგორია ჰქონდეს, ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს ესეთი ინსტიტუტები, ხო, იუსტიციის სისტემა ზოგადად. ამიტომ ეს მათ უნდა წარმართონ, რაც მთავარი არის ის, რომ სამართლიანობა არ იყოს შერჩევითი, სამართლიანობის აღდგენა და მართლმსაჯულება არ იყოს შერჩევითი. ამიტომ რაც ნიშნავს რა, სულ თუკი 10 ადამიანია დამნაშავე, იქიდან 9-ზე თვალს არ დახუჭავ და მხოლოდ შენი პოლიტიკური ოპონენტის საქმეს არ გამოიძიებ. თორემ რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ ზოგადად კანონის უზენაესობის მოწინააღმდე ქვეყანაში არავინ არ არის და სწორედ კანონის უზენაესობა იყო კიდევაც ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც საზოგადოების დიდი ნაწილის უკმაყოფილებას იწვევდა ძალიან ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ხაზე, მოდით ნუვალოდინებთ დილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით. ასეთ შეკითხვებს დავსვამთ. დადია მორალის კითხვა. ამას უსმენთ ჩვენ 20 წელზე მეტი ხანია და მით უმეტეს მეცოცხლებს დაუთმოთ. რა ქვიან, ლიბერალებს დაუთმოთ. ეროვნება დავკარგეთ. მამის სახელი ჩვენ არ აგვაქვს. უსამართლობა და უსამართლობა ხო ქვეყანაზე ძახსას. გერეთი ჩვენ აფლით ამას, როგორც სამართლიან არჩევნებსა უმრავლესობა ქვეყნისა, სადაც ერთმანეთში არეული ყველაფერი, აღარაფერი არ გაგვაჩნია საკუთარი მე არაფერში და როგორ ფიქრობ, ეს არჩევნები მშვიდობიანად დამთავრდება და ჩაივრის. რომელ შეთანხმებაზეა ლაპარაკი, როცა არც ერთი ოჯახი არ არსებობს, სადაც სიმწარე არ განიცადეთ და სადაც არ ამოწყდით, სადაც არ გავღატაკდით, სადაც ყველაფრის მონაწილე არ გახდით და საერთოდ ადამიანობა დავკარგეთ. ამაზე დაგთანხმდებით, როგორა ფიქრობ თქვენ? იქნებ გონიათ, რო ერთმა მესამედმა თუ ერთმა მეხუთედმა რაღაცა მიიტანა თუ მოიტანა თუ ჩაყარა თუ რაღაცა და ამოდენა ქვეყნის უმრავლესობამ ხმარ მივეცით, გონიათ რომ გავჩერდებით?
დასაგებია,
ჩვენ აღარა გვაქვს დიდი ხანი.
კეთილი, დიდი მადლობა. პრინციპში ქალბატონი სავარაუდოდ საუბრობდა იმაზე, რომ საკმაოდ დაბალი იყო აქტივობაც აი ამ არჩევნებზე, როგორც გაიგო ალბათ ისიც არისო არ მისცამან ასე თქვა.
კი, დელიკატურად გარმართეთ ქალბატონის გამოსვლა, მე ფიქრობ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ამ შედეგებს არ შევეგუებითო და როგორ ფიქრობ შედეგებიანად დამთავრდება თუ არაო? კი, მე ფიქრობ შედეგებიანად დამთავრდება. არჩევნებმა კარგად ჩაიარა, ხალხმა თავისი აზრი გამოთქვა და ეს აზრი ადეკვატურად არის ასახული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სოქმებში. ამას ეთანხმება ასევე პარალელური ხმის დათვლის შედეგები, ეგზიტ პოლების შედეგები და ყველა მთავარი მოქმედი ჯგუფი თუ მოქმედი ორგანიზაცია, რომლებიც ამ საქმეში არის ჩართული. მესმის ძალიან დიდი არის იმედგაცრუება გარკვეულ საზოგადოებაში, რომელმაც ვერ ნახა ის შედეგი, რასაც ცდილობდა, მაგრამ ეს არის დემოკრატია, რასაც გადაწყვეტს ხალხი, ის არის ხოლმე არჩევნების შედეგი.
მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ხაზზე, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ესეთი კითხვა მაქვს მე თქვენთან. აი, წინა გამოსვლა ნათლად გამოხატა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მივიდა არჩევნებზე ამომრჩეველთა მაგალითად ერთი მესამედი თუ ერთი მეოთხედი, რომელიც პრაქტიკულად შეადგენს 3 მილიონ ნახევარს წინა არჩევნების წინ, მაგრამ გუშინ დავით საგანელიძე გამოვიდა და თქვა, რომელიც ხელმძღვანელობდა კომისიებს, არჩევნებს, რომ ჩვენი ცხოვრება ნაციონალებისგან განსხვავებით ის იყო რომ იმის გამო რომ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოდან ემიგრაციაში არის წასული 1,000,000 მეტი ზუსტად არ მივეცით იმის საშუალება და ძინა ხელისუფლებას წარმოადგენს რომლებიც იყვნენ საარჩევნო კომისიაში რომ გამოეყენებინათ მინიმუმ ის 1,000,000 ხმა რომელიც იმყოფება საზოგადოებრივ და ყველანაირი უფლებების გამო და პრობლემების გამო ვერ მიიღეს ან არ მიიღეს მონაწილეობა უფლე ამ არჩევნებში და ხომარდები აუხსნათ მოსახლეობას ის რომ მოსახლეობას პრეტენზია ეკუთვნის ნაკლებად იმიქიდან გამომდინარე რომ ამ მრჩეველთა ნახევარზე მეტი იმყოფება საზოგადოებრივ ეკონომიკური პრობლემების გამო და უსამართლო პრობლემების გამო და იქ არსებული დიქტატორული პრობლემების გამო რომლის მოგვარების სულ ჯერ კიდე გააჩნიათ მაგრამ რატომღაც არ ხერხდება სახელმწიფოში და სამაგიეროდ დაწყებული აი რომ გაიგოს მოსახლეობა იმიტომ რომ საყვედური იმასთან დაკავშირებით რომ გამოცხადა 1/4 ეს არის არასრული ვერ გამოცხადებოდა იმ რამე თუ ისინი აქ არ იმყოფებია
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თუმცა მსმენელს იმასაც შევახსენებ, ალბათ უნდა ითქვას, რომ 52 ასეთი უბანი იყო გახსნილი საზღვარგარეთ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყო აი მუბნების გახსნა.
კი. ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ დაბალი აქტივობა რეგისტრირებული ამორჩევლის და ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ რეგისტრირებული ამორჩევლებზე, ბევრი იყო დერეგისტრირებული, ბევრი არ გაიარა. ზოგადად დაბალი აქტივობა განსაკუთრებით ამორჩევლებზე ფიქრობ მნიშვნელოვანი საკითხი და მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური კულტურისთვის, პოლიტიკური სისტემისთვის უკაცრავად და პოლიტიკოსებისთვის, იმიტომ რომ პრინციპში რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა უმრავლესობა არ გამოხატა თავისი აზრი. მე ვფიქრობ, ეს არის დიდი გამოწვევა ქართული პოლიტიკური პარტიებისთვის, ქართული პოლიტიკოსებისთვის, იმიტომ რომ დიდმა ნაწილმა ვერ მიიღო გადაწყვეტილება თუ ვინ შეიძლება წარმოედგინა მისი ინტერესები პოლიტიკაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს მოითხოვს ძალიან ძირეულ გადაფასებას პოლიტიკური პარტიების, თანამედროვე პოლიტიკური კლასის მიერ იმ პრინციპებისა და იმ ღირებულებებისა, რომლის საფუძველზეც ისინი მუშაობენ და როგორც ისინი ეპრობიან და როგორი დამოკიდებულებაც აქვთ საზოგადოებასთან. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან ბევრი სამუშაო, ძალიან დიდი საშინაო დავალება აქვთ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ აი ეს მდუმარე უმრავლესობა კვამოახერხონ და წარმოადგინონ ქართულ პოლიტიკას.
ბანუ ლევან, სწორედ გუშინ საღამოს გაჩნდა რადიო თავისუფლების ეთერში იაგო კაჭკაჭიშვილმა, სწორედ აი ამაზე ისაუბრა, როცა ის საუბრობს, რომ სწორედ აი ამ ნაკლებმა აქტივობამ და იმ ადამიანებმა, ვინც არ მივიდნენ თქვა არჩევნებზე და არ მისცეს ხმა, გააჩინა იმისი მოლოდინი, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში გაჩნდება ადგილი ახალი ოპოზიციური ძალისთვის. ხედავთ თქვენ თქვათ მსგავს ახალ პოლიტიკურ ძალას ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე? გუშინ თუ არ მეშლება და თუ სწორედ მახსოვს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გარკვეულწილად ერთგვარად აი ესეთ პოლიტიკურ ძალად ნინო ბურჯანაძის ძალა მოიხსენია.
მე ვფიქრობ, რომ ამარჩევნებზე ყველა კანდიდატმა აჩვენა თავისი მაქსიმალური შედეგი. რატომ? იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან თავისუფალი არჩევნები. წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც დამკვირვებლები ამბობენ, ჩვენ არ აწარმოებთ მონიტორინგს, მაგრამ ვიზიარებთ ეუთოს შეფასებებს. წინა საარჩევნო კამპანია იყო კონკურენტული. მედიაში ყველა კანდიდატს პრინციპში თანაბრად ჰქონდა საშუალება მონაწილეობისა. იყო შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მაინც დებატები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა კანდიდატმა მიიღო იმის მაქსიმუმი, რაც შეეძლო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა, არსებულ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ რესურსი იმისთვის, რომ და ეს რესურსი არსებობს ამ ამორჩევლის სახით, მაგრამ ერთის მხრივ მათ ჭირდებათ ძალიან გადაფასება იმისა, თუ როგორ მუშაობენ, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მნიშვნელოვანი სიგნალი იმისა, რომ პოლიტიკურ კლას განახლება სჭირდება. განახლება სჭირდება. ამ ეტაპზე მე ვერ ვხედავ რომელი არიან ეს ჯგუფები ან ადამიანებისას პოლიტიკური ამბიცია აქვთ და შეუძლიათ ამისი ორგანიზება, მაგრამ ამის საჭიროება რომ არსებობს ცხადია. ამანაჩვენა ძალიან დიდი დეფიციტი იმისა, რომ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ძალიან უჭირთ საზოგადოებაში არსებული განწყობების შეგროვება და ინტერესების შეგროვება და მათი გადათარგმნა პოლიტიკურ პროცესში და პოლიტიკური პროცესის შედეგად ამისი პოლიტიკის როგორც პოლიტიკის შედეგის დადება. ეს არის პოლიტიკური პარტიების ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია და ამ ფუნქციას როგორც ჩანს ისინი ამ ეტაპზე ამორჩეულის თვალით, ყოველ შემთხვევაში 54% იყო თუ არ მეშლება არც ბოლომდე არ იყო და დღეს ნუგუშინ დათვლი როცა ვნახე, ამ ამორჩეულის თვალით ისინი ამას ვერ ახერხებენ ჯერჯერობით წარმატებით.
ბატონ ლევან, რა შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, თქვა არსებობდა განცხადებები მის თაობაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მის მიმართ რაღაც გარკვეული პასუხისმგებლობაც დადგეს და ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრიც საუბრობდა არაერთ პრესკონფერენციაზე. როგორი არის მოლოდინი? რა ბედი ეწევა, ასე ვთქვათ, მიხეილ სააკაშვილს?
ამაზე გამიჭირდება რაიმე თქვა, იმიტომ რომ არ ვიცი თუ რაიმე ასეთი გეგმები არსებობს თავრობაში ან რაღაც საკითხი. ისე
საუბრობდა ხო, რომ თქვა პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ თქვა, როდესაც თბილისის მერის წინააღმდეგ არსებობს გარკვეული პრეტენზიები, არა ერთი მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ ძებნაში არიან მიცემულნი ისინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგაც არ ვიცი ხო დადგეს მსგავსი.
ახანც ასე ფიქრობ, კოალიციის დღევანდელი ლიდერი უნებრევია ეს სავარაუდოდ გამორიცხული არ არის. როგორ გამიტარდება მოვლენები, ძალიან გამიჭირდება ამაზე რომ რაიმე თქვა, მით უმეტეს რომ პარლამენტმა უნდა აირჩიოს ახალი პრემიერი, უნდა დაატკიცოს ახალი მთავრობა და ნუ შემდეგ გამოჩნდება რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ამთავრობის წარმომადგენლები. კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შერჩევითი არ იყოს რაღაც საკითხები და ყველა მოქალაქე ამ ქვეყნის იყოს თანაბარ პირობებში ჩაყენებული, ეს არის მთავარი.
ბატონ ლევან, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ იმის თაობაზე, რომ არაერთი ექსპერტი პოლიტოლოგი საუბრობს იმაზე, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ძალიან მალე მოხდეს ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური რეაბილიტაცია, ასე ვთქვათ, რეანიმაცია, ასეთ სიტყვებსაც ხმარობენ ისინი, როდესაც ნაციონალური მოძრაობაზე საუბრობენ. როგორი იქნება ამ შემთხვევაში თქვენი შეფასება და თქვენი მოლოდინი?
შედეგები სახეზე არის, რაც საზოგადოება
იგივე მეორე ადგილზე გავიდა,
20%-ზე მეტი გავიდა ნაციონალური მოძრაობა. მე ვფიქრობ, მათ გეგმაში და ასევე მათ ინტერესშია კიდევ უფრო გაგრძელება შიდა რეფორმებში და დემოკრატიის გაძლიერების პარტიაში.
ნუ შეესწევთ მათ ამას ძალა, ასე ვთქვათ, რეანიმაციის, რეაბილიტაციის.
ისეთ, მე ვფიქრობ, რომ ამის შესაძლებლობა მათ გააჩნიათ. მხარდაჭერის ამარჩევნებმა რა მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, ასევე ის იყო, რომ ნაციონალური მოძრაობა ის მხარდამჭერების მობილიზაცია, შეკრება, გაერთიანება მოახერხა 20%, მე ვფიქრობ, არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი შედეგი იმისათვის, რომ მე ამ შედეგზე იმუშაო მომავალში. და ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა ექნება ამ ყველაფერზე, არამარტო იმას, რაც გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობა და მის წევრები დღეს, არამედ იმას, როგორ იმუშავებს ახალი მთავრობა და როგორ იქნება ქვეყნის დინამიკა, ეკონომიკა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ერთი არის ის, რომ პოლიტიკურ ძალებს შეუძლიათ უკეთ გამოიყენონ თავისი სიძლიერე, მაგრამ ასევე ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას შეუძლია გამოიყენოს ის სუსტეები და შეცდომები, რასაც მეორე მხარე დაუშვებს. ამიტომ აქ არის როგორც ნაციონალური მოძრაობის გასაკეთებელი საქმე, ასევე ის თუ როგორ მოიქცევა მეორე მხარე. მაგრამ ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ ქართული პოლიტიკური პარტიები ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგანან დღეს, როდესაც ბევრი რამე შეიცვალა და კიდევ ბევრი რამ შეიცვლება, როდესაც ახალი მთავრობა, ახალი პრემიერი იქნება, თქვათ, დღევანდელი პრემიერი აღარ იქნება პოლიტიკურ პროცესში პირდაპირ და ფორმალურად ჩართული, და მე ვფიქრობ, მათ რეალურად მოუწევთ შიდა დემოკრატიზაციაზე მეტი მუშაობა, უფრო მეტი წარმომადგენლობითობის მიღწევა ქვეყნის მასშტაბით, უფრო მეტი გახსნილობა და უფრო მეტი ანგარიშვალდებულება საკუთარი მხარდაჭერების მიმართ, იმისთვის რომ უბრალოდ გადარჩნენ და განვითარება გააგრძელონ.
დიდი მადლობა ლევან, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე, სწორედ მასთან ერთად საუბრობდით ჩვენ ბოლო 20 წუთის განმავლობაში საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უკვე მოლოდინებზე. და ნინო გელაშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
რეზონანსი დავიწყებ წამსვლელი პრემიერი და მომსვლელი პრეზიდენტი. რა პრიორიტეტები ექნება ახალ პრეზიდენტს და იქნება თუ არა ისეთი დამღოლი, როგორც აქამდე ჩანდა? ძალიან კარგად გამოჩნდა ივანიშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე, როდესაც მარგველაშვილმა უცხოელ ჟურნალისტს საკმაოდ მკაფიოდ გაუსწორა, რომ რუსებს საზღვარი საქართველოს ტერიტორიაზე არ გადმოუწევიათ, რადგან ეს მთლიანად საქართველოს ტერიტორია და მათ ოკუპაციის ხაზი გადმოწიეს. რეზონანსშივე ქართული პოლიტიკური სპექტრის განახლების პროცესი დაიწყება. სოსოციის კარიშვილს რეზონანსისთვის უთქვამს, თუ პარლამენტის რიგ გარეშე არჩევნების თემა ჯიუტად იქნა უარყოფილი ასე თვალსაჩინო კოაბიტაციაში შესულ ნაციონალებსა და მეოცნებებს შორის, მაშინ ცხადია იმ კრიტიკის საფუძველიც იქნება, რომ დღეს გვყავს არაადეკვატურად დაკომპლექტებული პარლამენტი. სხვა პოლიტოლოგების და ექსპერტების მოსაზრებებსაც გაეცნობით რეზონანსში. 24 საათი, ისევე როგორც ყველა გაზეთი წერს, კუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ მინისტრის და ახლად არჩეული პრეზიდენტისა, ბაქრაძის 21% სიურპრიზი ივანიშვილისთვის, ასეთ სათაურით აშუქებს ამ პრესკონფერენციას გაზეთი. კენჭისყრის შედეგები საბოლოო მონაცემების შეჯამებამდე და 24 საათშივე წაიკითხავთ უცხოური, რას წერს უცხოური პრესა საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების შესახებ. გაზეთი ახალი თაობა აგრეთვე აშუქებს კუშინელ პრესკონფერენციას, გამოტანილია მარგველაშვილის სიტყვები: ნაციონალებს არ გავრიგები ვართ, და ქვესათაური ივანიშვილის შემცვლელს შაბათს დაასახელებს. ნინო ბურჯანაძის პოზიციაზეც წერს გაზეთი: კოაბიტაციის ნაცვლად ორ სახელისუფლება ძალას შორის მჭიდრო თანამშრომლობა მივიღეთ. ეს ბურჯანაძის სიტყვებია. დღევანდელ ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ ნანა კაკაბაძესთან, რომელიც ნაციონალების მეორე ადგილზე ამბობს, რას ველოდები და საზოგადოებამ ზუსტად უნდა იცოდეს რა მეთოდით გახდა ის მეორე ძალა საზოგადოებამ. ჩემ გარეშეც ძალიან კარგად იცის, როგორი მეთოდებით მოხდა ეს, რომ ეს იყო ხელისუფლების და დასავლეთის დაკვეთა, მაგრამ ამისი აღსრულება რა მეთოდით მოხდა, ესეც ძალიან კარგად უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. და გაზეთი ალია: აი რატომ გაპარულან სააკაშვილი და უგულავა პარიზში. ესეც სათაურს ნახავთ პირველ გვერდზე, ინტერვიუ არის ეს საფრანგეთში მცხოვრებ გიორგი ფოფხაძესთან, რომელსაც თავისი ვერსია აქვს პრეზიდენტისა და თბილისის მერის საფრანგეთში ყოფნასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო